Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Slobodan Maletić.
Dobar dan. Od 20 časova i 45 minuta u Beogradu, fudbaleri Partizana protiv Ludogoreca u revanš utakmici kvalifikacija za Ligu šampiona. Već prvog dana priprema za novu sezonu, novi žestok sukob između košarkaških klubova Partizana i Crvene zvezde. Fudbaleri Zvezde pripremaju se za revanš susret sa Crnomorecom u kvalifikacijama za Ligu Evrope. O svemu opširnije u nastavku emisije do 16 časova. Fudbaleri Partizana od 20 časova i 45 minuta igraju protiv bugarskog Ludogoreca revanš utakmicu treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvom meču u Bugarskoj Ludogorec je stekao prednost od 2-1. Milan Biković.
Partizan respektuje Ludogorec, ali istovremeno zna svoj put i cilj. Centar for Aleksandar Mitrović je veliko pojačanje, ohrabruje i velika želja pojačanja Djembe Djembe da pruži maksimum, mada nije potpuno spreman. Prvak Bugarske je analiziran iz svih uglova. Ludogorec igra brzo, na gostovanjima možda i bolje, pošto ima više prostora u napadu. Partizan mora da bude strpljiv, koncentrisan, istovremeno oprezan i sa dovoljno rizika. Težak zadatak, ali ne može se lako u posljednji krug kvalifikacija za elitno takmičenje Ligu šampiona. Trener Vuk Rašović.
Vlada veoma pozitivna atmosfera, nijedna ekipa sa sigurnošću ne može da kaže da će proći u sljedeću rundu, tako da imamo veoma aktivan rezultat, imamo veliku prednost što igramo na našem terenu, tako da su to neke stvari koje ćemo pokušati da iskoristimo i opet ponavljam da iznenadimo i mi se plasiramo u play-off za Ligu šampiona.
U taboru Partizana zadovoljstvo zbog povratka Mitrovića i njegove titule prvaka Evrope u omladinskoj konkurenciji.
Svima nama koji radimo u Partizanu i koji smo radili sa Aleksandrom je velika čast što je on uspeo to da uradi sa svojom generacijom, tako da ja se pridružujem iskrenim čestitkama na tom velikom uspehu koji su oni napravili.
Zna Rašović da su navijači važni na putu do Lige šampiona.
Mnogo puta do sada smo pričali i znamo kroz istoriju koliko su navijači puta pomogli ekipi i bili faktički 12. igrač. Jedino što mi ne želimo, kada kažem i mislim na stručni štab i na igrače, je da navijači nadmaše energijom igrače na terenu. Čak što više mislim da igrači na terenu moraju da daju impuls svojom borbom, htenjem, voljom navijačima da budu još bolje.
Od Aleksandra Mitrovića očekuje se maksimalan učinak.
Atmosfera na treningu fenomenalna, da momci jedva iščekuju da utakmica počne i mislim da smo 200% spremni da izađemo na teren.
Mitrović posle evropskog prvenstva u omladinskoj konkurenciji zna recept za uspeh, to je timski duh.
Mislim da smo jedna celina i ekipa, tako da bilo ko da postane gol, sigurno da možemo da idemo dalje.
Rašović o Djembi Djembi i koliku će minutažu dobiti, pošto nije potpuno spreman.
Ja to ne mogu da procentualno izračunam, mislim da to ne može niko. Erik je iskusan igrač, siguran sam da će pravilno trošiti snagu koliko god bude proveo na terenu i koliko god bude igrao, da će nam dati pun doprinos.
Svi znamo, Ludogorec je u usponu, dominira u Bugarskoj, želi uspeh i u Evropi.
Očekujem Ludogorec isti kao što je bio u Razgradu. Iz razloga, oni su igrali prvenstvenu utakmicu sa kompletnom drugom postavom, tako da odmarali su ekipu i očekuje manje više isti sastav koji je igrao protiv nas u prvoj utakmici. Mislim da im opredeljenje sigurno neće biti odbrana, da će igrati fudbal, oni imaju i takvu ekipu koja voli da igra, tako da očekujem jednu dobru utakmicu i otvorenu utakmicu. Samim tim je rezultat veoma otvoren i za jednu i za drugu ekipu.
Strateg Partizana logično nije želeo da otkrije sve karte, taktika je tajna.
Jedno sigurno, o taktici neću sada pričati, mi koncipiramo našu igru i pripremamo se tako da napravimo rezultat koji nas vodi dalje, koji nas vodi u taj play-off i u, te direktne kvalifikacije za Ligu šampiona. O tim stvarima mi imamo još vremena, pričat ću i sa svojim stručnim štabom i sa igračima, i to će se sve sigurno dešavati u naša četiri zida na Teleoptiku.
Još jedno Mitrović o kvalitetu Bugara.
Sigurno su jedna kvalitetna i dobra ekipa koja vole da igra futbol, igra brz futbol. I sa Šefasom pričom, mislim da nam možda i manje leži širak nego oni, i mislim da može se igra s njim, da su to pokazali u prvoj utakmici i da smo imali malo sreći, bili koncentrisani u nekim trenutima, mislim da bi imali bolje rezultate.
Trener Partizana Vuk Rašović rado se prisjeća prošlosti i uspeha Partizana na međunarodnoj sceni.
Pa, lepo je setiti se tih stvari, imamo dosta pozitivnih primjera kroz našu dugu istoriju, kroz skoro 70 godina, ali tako, postojanja kluba. Imamo dosta primjera kada smo uspjeli da stignemo taj negativan rezultat iz prve utakmice kod kuće, pa zašto se ne setiti, jel tako, i Trom za prošle godine kada smo imali negativan rezultat pa ušli u Ligu Evrope. Sigurno da očekujem da neki pojedinac bljesne, da nam da dobar potez, da go. Opet očekujemo da ekipe, i slažem se sa Acom što je rekao, mi moramo da budemo tim, mi moramo da imamo kompoziciju tima, da ličimo na ekipu, da taj tim nosi navijače, tako da to je moja želja. Znači, želim pojedinca, ali želim da se i taj pojedinac uklopi u tim.
Još detalja o prvaku Bugarske.
Pa, igračima je dosta lakše, zato što su oni već odigrali tu prvu utakmicu, oni su osjetili na terenu sami kvalitet igrača Ludogoreca. Mi zašto smo mi konstatovali da su oni favoriti, iz razloga to je ekipa koja dve godine i više igra na zajedno, to je ekipa koja ima dosta godina. Moramo da pomenemo i finansijski aspekat i njihovog gazdu koji je čovjek enormno bogat, koji može da kupi igrača kog želi, nasuprot nama koji moramo da pravimo to što želimo, tako da su to sve neke stvari koje su njih svrstale među favorite. Međutim, mi smo pokazali i pred ovu utakmicu, vidite sami da sve je otvoreno, sve je aktivno, i mi imamo neverovatnu želju, i ja to vidim i kod igrača, i siguran sam da postoji veliki, veliki prostor da napravimo veliki uspjeh.
Stručni štab Partizana o eventualnom odlasku Mitrovića u pečalbu možda već posle revanša sa Ludogorecom.
To nisu moje stvari, i ja sigurno da on zna šta je najbolje za njega, i ljudi iz kluba će se dogovoriti o njegovoj daljoj karijeri. Aca i ja smo pričali i pričat ćemo utakmici, nama je ova utakmica najbitnija, kako meni, ja sam siguran, tako i njemu, celom klubu, celoj našoj ekipi, i naše sve misli su usmerene na utakmicu, i čitava energija i sva priča je samo utakmici.
U startnoj postavi Partizana biće i Nikola Gulan.
Moje očekivanja su velika. Iskreno očekujem da pred našim navijačima odradimo ono što nismo uspjeli da odradimo u Bugarskoj, i da ćemo sve od sebe da to iznesemo zajedno sa našim navijačima.
Jedno mesto u odbrani rezervisano je za Milana Obradovića, koji još žali za propustima odbrane Partizana u prvom meču.
Mi smo primili dva gola, što opet se stavlja nekako, osjećam i dozu odgovornosti za ta dva primljena gola, bez obzira ko, šta, gde i kako, opet svi igramo zajedno odbranu. Tako da trudimo se već i potrudit ćemo se do utakmice da nam se ne samo te greške ne ponavljaju, pošto su one stvarno bile banalne, nego da odigramo još bolje i još ulijemo sigurnost u ostatak ekipe. Nadam se da će svi igrači osjetiti tu pozitivu i tu ogromnu, ogromnu energiju koja nosi naš stadion.
Neka bude tako, stadion Partizana, revanš treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona, Partizan Ludogorec, 20:45, prvi meč 1-2. Obezbeđena su povremena uključenja na talasima prvog programa Radio Beograda.
Polovina prihoda sa ovog meča biće prosleđena na račun košarkaškog kluba Partizan, kako bi se pomoglo da klub počne normalno da funkcioniše. Inače, košarkaši Partizana počeli su pripreme za narednu sezonu u senci teške financijske situacije, koju analizira trener, ujedno i predsjednik sportskog društva Partizan, Duško Vujošević.
Radi se o neverovatno teškoj finansijskoj situaciji. Košarkaški klub Partizan, odnosno njegov žiro račun, je blokiran dan posle završetka play-off. zbog toga što nisu plaćene obaveze, prijavljene su na vreme, uredno i sve, međutim nisu plaćene obaveze i sa pristiglom kamatom, to iznosi oko milioni, sa kamatom koja predstavlja veći deo te obaveze, iznosi oko 1.400.000 evra. I pored svih nekih pokušaja da se javnim oglašavanjem bez preterane neke, bez prelaženja neke crte i stvaranja ne znam kakve tenzije, skrene pažnje ljudima koji o tome odlučuju, da to jeste jedan državni problem i povodom i čak i upoređivanja kako je to rešeno, na primjer u slučaju košarkaškog kluba Crvena zvezda, duše ona je radila unapred pripremljeni plan reorganizacije UPPR, pa je po tom planu porez su tretirali u tri dela. U prvom nekom delu taj porez nisu zbog netačno vođene evidencije, piše u dokumentu koji je prihvaćen od strane ljudi koji su odgovorni da se takve dokumenti prihvate, nije vođena tačno evidencija i ne možete proceniti koliko je sredstava ušlo, niti koliko je sredstava izašlo, pa samim tim koliki su porezi. I prihvata se u takvom nekom kontekstu. Da bi posle toga slučaj BAT, koji su došli do BAT-a, do FIBE, rešio Čović vraćajući svojim ličnim sredstvima cifru od oko 700 i nešto hiljada koje su na BAT-u već bili dobili ovi igrači kojima je Zvezda dugovala. Pri tome se nigde ne govori da li je plaćen porez kome i na koji način. A onaj preostali mali deo prijavljenog poreza, PDV-a i tako dalje je rešen njima na sledeći način. Znači, svrstani su u treću grupu dužnika, što je i ova uprava za prihod prihvatila, a treća grupa na primjer, najveći dužnik, odnosno najviše se dugovalo Čoviću, preko 7 miliona evra. Pa je on imao i najveći broj glasova, izglasano je relativno lako da se toj trećoj grupi vrati 2,5% stvarne vrednosti duga. I to je prvi put u istoriji da se državi u porezu, i to do 2016. tri godine. I ja se ne bunim što je to Zvezdi urađeno tako, to je urađeno s obrazloženjem da ona klub koji dobija, koja je značajna za državu, koja ostvaruje velike sportske rezultate, i samim tim još se izašao u susret da se porez reši na takav način. Ja samo pokušavam da napravim paralelu kako se tretira Crvena zvezda i Partizan. Partizan nije radio taj UPPR koji je Zvezdi između ostalog poslužio da klub ostane privatan i da ovolika društvena sponzorstva idu za klub koji je privatan. Ali Partizan traži, kada je u pitanju porez, pravljenje jednog reprograma džentlmenskog, naravno da ne postoji mogućnost da se da hipoteka, nije pošteno da se Zvezda tretira na takav način, da se Partizanu traži kamata za 50% veća od veća kamata od glavnice, hipoteka 50% vrednija od kamate i glavnice i tako dalje i tako dalje. I svima je jasno, svima našim navijačima, da u takvoj situaciji ne može da se radi. I mi smo u takvoj situaciji apsolutno blokirani. Naši igrači su prošle godine primili 6 plata od 10, a velika većina 5. Ja kao trener od 10 jedno. A dešavalo se da prilikom play-offa upravo iz Crvene zvezde, koja je na takav način rešila pitanje poreza, se postavlja pitanje zašto Partizan, koji je 360 na toj nekoj listi, nije blokiran, i on je blokiran mnogo pre ovih nekih drugih velikih dužnika. I to je jednostavno odnos koji ljudi koji vode državu imaju prema Partizanu. Zna se ko ima apsolutnu i najveću moć. To je Aleksandar Vučić. I znači, i za dobre stvari on je zaslužan, i za loše on je odgovoran. Zna se da on navija za Crvenu zvezdu, ali valjda je upravo iz razloga njegove ogromne moći, ta ogromna moć mora bude srazmjerna i nekoj velikoj odgovornosti, samokontroli i objektivnosti. I ja prosto mislim da je Partizan ušao u ovakvu situaciju zbog toga što je on imao nekih prečih problema i sve, možda se viđao s navijačima Partizana, fudbalskog kluba, delom i sve. Ali ja vam kažem, ako to ide da se ugasi košarkaški klub Partizan, ženska ekipa, pa da se svede na efemerno vaterpolo klub Partizan, pa da se na ovakav način, znači praktično igrači su slobodni, neki su izvati upravo od Zvezde, koja pri tome nema nikakav limit u svom budžetu i dovodi igrače, sad im ne smetaju da li su to stranci, nisu stranci, da prave za reprezentaciju, sve, ali to su već, kažem, njihova posla. Ja kad njih naglašavam, samo tražim ravnopravan tretman jednog kluba koji ima slične rezultate kao Crvena zvezda, a ne da se vodi politika, pa svaka budala je u stanju nešto da sruši i dugasi. Ovo očigledno ide u tom smislu. Ide u tom smislu da, kao što je ženska košarka već ugašena, kao što je vaterpolo svedena efemerno, ako ovako ostane, gasi se i košarkaški klub Partizan. Već te posete fudbalskom klubu u tim krajima da se viče promjena ovoga ili onoga, fudbalski klub svede i na nešto nebitno, da je praktično Partizan stvarno ugašen i onda smo stvarno blizu onoga jedna zemlja, jedan vođa, jedan klub. I to je ujedinjenje.
Na ovo izlaganje Duška Vujoševića, košarkaški klub Crvena zvezda reagovao je otvorenim pismom predsjedniku vlade Republike Srbije Ivici Dačiću. U pismu se između ostalog kaže: košarkaški klub Crvena zvezda veruje da živi i radi u demokratskom i višepartijskom sistemu u kome jedan čovjek nema apsolutnu moć, u kojoj svako radi svoj posao i u kome ne vladaju parole jedna zemlja, jedan vođa, jedan klub. Mi želimo vama kao premijeru, ali i nekadašnjem predsjedniku košarkaškog kluba Partizan, da ukažemo na naše probleme koji i dalje nisu mali. Od strane predsjednika sportskog društva Partizan, čiji ste vi navijač, danima slušamo brutalno dezinformisanje javnosti da su svi dugovi i problemi iz prošlosti košarkaškog kluba Crvena zvezda rešeni činjenicom da je prvi potpredsjednik vlade navijač Crvene zvezde. Danas vidimo da jedan košarkaški klub nije plaćao porez godinama, da mu račun nije bio, za razliku od našeg, ni dana u blokadi, da je mogao da odbije i ponudu o reprogramu poreza koju danas tako žarko želi da iskoristi. Podsjećamo vas da je država donošenjem zakona 31. oktobra 2012. godine omogućila da svi poreski dužnici mogu da reprogramiraju svoje dugove, što su fudbalski klub Partizan, fudbalski klub Crvena zvezda i još desetine sportskih klubova iz Srbije i uradili. Od tog trenutka, bez obzira na brojne poteškoće, oni svoje poreske obaveze uredno izmiruju. Postavlja se pitanje zašto to košarkaški klub Partizan u zakonskim rokovima nije uradio. Verovatno se radi o navici da su oni iznad svih. Sanacija košarkaškog kluba Crvena zvezda traje već nekoliko godina. U tom periodu samo mi u klubu znamo kroz šta smo prošli i kakve napore uložili kako bi klub tako bogate tradicije uspjeli da vratimo u legalne tokove i normalno poslovanje. Kažemo legalne tokove jer moramo da vas podsjetimo da je žiro račun kluba bio u blokadi više od 8 godina, ali tada to nije bilo posmatrano kao pokušaj države da se gasi jedan klub vrlo bogate tradicije. Vrlo neumjesnim smatramo observacije predsjednika sportskog društva Partizan, čiji ste i vi navijač, da je na delu nameran pokušaj gašenja velikog broja klubova. Ne znamo o kakvom gašenju priča Duško Vujošević kada su košarkaški klub Partizan 12 godina uzastopno, a fudbalski klub Partizan 6 godina za redom šampioni Srbije. Međutim, moramo da primetimo da su ženski košarkaški klub Crvena zvezda kao nekadašnji prvak Evrope ili vaterpolo klub Crvena zvezda kao prvak nekadašnje države zaista i bili ugašeni, pa teškom mukom ponovo vraćeni na sportsku mapu naše zemlje, kasnije i Evrope. I rukometni klub Crvena zvezda je također u nezavisnoj situaciji, kome su zbog financijskih problema čak oduzimani bodovi. A šta tek reći o fudbalskom klubu Crvena zvezda, nekadašnjem prvaku sveta i Evrope i najuspješnijem sportskom kolektivu u ovom delu Evrope, koji preživljava najteže trenutke od svog osnivanja. Vjerujemo da ćete kao najuticajniji čovjek u našem društvu, premijer naše zemlje, prijatelj sporta, nekadašnji sportski funkcioner, razumjeti naš apel jednaka prava za sve. Ako su pravila igre za sve ista, onda krenimo od plaćanja dugova i poreza državi u kojoj radimo. Ili ćemo to raditi svi, ili neće niko. Nećemo dozvoliti, koliko god je to u našoj moći, da se nečiji višegodišnji privilegovan položaj, ali i loše poslovanje, pretvore danas u predstavu u kojoj smo svi navodno isti, ali u kojoj bi neko ipak da bude malo više jednak od drugih. Ukoliko se u narednim danima ipak to pokaže istinitim, tražimo od vlade Republike Srbije da uvede dekret po kome niko od njenih članova ne sme da navija za Crvenu zvezdu, da je košarka počela da se igra u ovoj zemlji od 2001. godine i da se omogući ostalim klubovima u ovoj zemlji da na isti način kao košarkaški klub Partizan reše svoje financijske probleme. Kaže se u otvorenom pismu košarkaškog kluba Crvena zvezda predsjedniku vlade Ivici Dačiću.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Za to vreme u fudbalskom klubu Crvena zvezda pripremaju se za revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope sa ukrajinskim Černomorecom. Posle poraza od 3-1 u Odesi, Miloš Ninković očekuje bolju igru svog tima i veliku pomoć navijača.
Ja sam to rekao i posle utakmice, da smo pravili neke greške, tu nisam mislio uopšte na igrače iz odbrane. Kad pričam, mislim na ceo tim, tako da smo svi zajedno pravili neke greške i ako to ispravimo, mislim da imamo realne šanse da ovde pobedimo, s obzirom, pod uslovom kažem, da ponovimo možda tu igru iz drugog poluvremena. Ja se nadam da će doći da nas podrže, sigurno da nas podržali su nas tamo i u Odesi i ne vidim razloga da tako ne bude u Beogradu, da nam pruže podršku i mislim da samo uz tu njihovu podršku možemo da napravimo neki dobar rezultat.
A kapiten crveno-belih Nenad Milijaš najavljuje tešku utakmicu protiv Ukrajinaca i žestoku borbu.
Znači, sigurno nas očekuje jako teška utakmica ovde, igramo protiv jedne kvalitetne ekipe koja je uspela nas pobediti tamo, možda previsokim rezultatom, ali kažem, to je Evropa, ne prašta ništa, nismo iskoristili neke naše šanse, primili smo golove iz nekih naših grešaka, čim se napravi neka greška, odmah se primi gol, nema vremena da se ispravi, tako da bit će teško, nije ništa izgubljeno, možemo da pobedimo 2-0 ili 4-1, možda, ne znam, sigurno da ćemo dati svoj maksimum da pokušamo prođemo dalje. Sigurno da posle ovog rezultata šanse nisu ogromne, ali sigurno da šansa postoji, dokle god postoji šansa mi ćemo se boriti da je uzmemo.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Živeli! Za svaku priliku, Knjaz, najjače osveženje.
On ima savršeni život, ona ima pakleni plan. Da bi osvojio, on mora da se odrekne života koji poznaje. Od producenata filmova 3 metra iznad neba i Želim te, stiže eksplozivna akcija Vatrena trka. Film Daniela Kalpersora od 8. avgusta u bioskopima.
Ukrcavanje počinje. Pozivaju se svi putnici novog doba. Putovaćemo neverovatnom brzinom po beskonačnom internet prostoru. Pozdravlja vas kapetan MTS posade.
Iskoristi 50% popusta na mesečnu pretplatu za MTS mobilni net i uživaj u vremenu provedenom na internetu. Mobilni net paketi od 3, 15 i 50 GB, već od 345 dinara mesečno. Odaberi svoj paket i naruči ga telefonom na 19818, putem interneta na webshop.telekom.rs ili poseti neku od naših poslovnica.
MTS. Imate prijatelje.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Aha, jeste.
Kako da ne? Ma vas.
Najbolji detalj.
I šta je bilo kad si se probudio?
Sekuni se. Da.
Nema šans. 40 GB interneta, 40.000 SMS-ova, 44.000 minuta, mobil TV sa 29 kanala za samo 3.050 dinara mesečno.
Aha,
toliko dobar paket da je u to teško poverovati. Meganet, sve je moguće. MTS, imate prijatelje.
Eko.
Milica Mandić, olimpijska šampionka u tekvondou u Londonu 2012.
Svrha sporta se gubi ako se ne poštuje protivnik. Čuvajte sopstveno i tuđe dostojanstvo. Poštujte pravila. To su tolerancija i fair play.
Fair play je pobeda. 2013. Godina tolerancije i fair playa u sportu.
15:56, slušate Sportski žurnal Beograda 1. U završnim minutima emisije slede odjeci minulog evropskog prvenstva za šahistkinje održanog u Beogradu. Miroslav Nešić.
Pre dva dana u Beogradu je završeno evropsko šahovsko prvenstvo u ženskoj konkurenciji. Opšta ocena da je organizacija bila izuzetno dobra, ogroman broj najboljih šahistkinja sa našeg kontinenta je učestvovao, ali o tome gotovo da nije bilo vesti na sajtu Svetske šahovske federacije, pa koji je povod, pitamo izvršnog direktora Evropske šahovske unije Vladimira Šakotića. Najpre dobar dan.
Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima. Povod možemo samo da naslućujemo, mislim da je u pitanju politički razlozi, jer i u šahu kao i svim drugim oblastima i sferama života izgleda da je politika preuzela primat. Naime, poznato je da odnosi Svetske šahovske federacije i Evropske šahovske unije nisu idilični. Samim tim, očigledno da nekim autoritetima nije prijalo da se u Beogradu održava po svim ocenama i procenama najbolje do sad organizovano evropsko prvenstvo u istoriji. Ne samo ženskih prvenstava, nego svih evropskih prvenstava. U konkurenciji mnogih gradova, mnogih zemalja u proteklih 15 godina biti najbolji, to je zaista pravi podvig u ovo krizno vreme i sa relativno ograničenim budžetom. Određeni broj sajtova koji su naklonjeni Svetskom šahovskoj federaciji kao i sajt Svetske šahovske federacije nisu posvetili pažnju ovom takmičenju, ali to ne umanjuje njegov značaj, obzirom da su najznačajniji svetski sajtovi poput Chess News ruskoga, čiji je predstavnik bio celo vreme ovde prisutan Evgenij Surov, i mnogi drugi sajtovi su objavili mnoge informacije, mnoge fotografije, videoklipove sa ovog takmičenja, a također mogu da kažem da je oficijalni web sajt turnira kao i sajt na kome se prenosile partije dnevno posećivalo u proseku oko 20.000 gledalaca iz oko 100 zemalja sveta. Prema tome, pažnja jeste bila velika, jer informaciju je teško uskratiti, posebno onima koji razumeju kako do nje da dođu, ali jedan gorak ukus da je jedno politikanstvo prevladalo, veličinu šahovskog događaja zaista ostaje.
Vi ste bili predvodnik tima koji je organizovao ovo evropsko prvenstvo. Evo, verovatno su se islegli utisci.
A ja smatram da smo sa onim sa čim smo raspolagali postigli maksimum i zaista smo odradili jedno dobro organizovano prvenstvo. Utisci učesnica i pratilaca su sjajni i već dva dana je završeno, mi dobijamo i dalje mailove, zahvalnosti, poruke preko Facebooka i svi se slažu jedno najbolje ikada. Upravo sam danas dobio mail od gospodina iz Nemačke, Rene Gatera, koji je novinar jednog uticajnog njihovog sajta, koji je tražio dozvolu da publikuje neke fotografije i dodatne informacije, i to samo govori o tome. Tu su posjećivali ljubitelji šaha i šahovski funkcioneri iz Nemačke, Austrije, Slovenije, svih zemalja bivše Jugoslavije i svih gradova Srbije. Zaista je ovo bio jedan veliki događaj i samo je pitanje da li je on jedan zrak svetla u tami prilično letargične šahovske situacije u Srbiji ili će on biti inicijalna kapisla da i u budući imamo velike šahovske događaje.
Upravo ste mi dali šlagvort za naredno pitanje. Ima li uopšte nade da organizujemo neki veliki turnir u šahu s obzirom da daleko od toga da imamo veoma kvalitetne i šahiste i šahistkinje?
A ja možda nisam prava adresa za to pitanje, jer ja sam uvek spreman da sve svoje znanje i iskustvo stavim u službu organizacije velikog takmičenja i to sam uradio i sada. Međutim, nije to uvek lako, znate, bez pomoći države, a ovoga puta pomoć države u vidu Ministarstva omladine i sporta i grada Beograda je bila zaista velika. Pitanje je kada će to se opet desiti usled teške ekonomske situacije, ali svaki put kada ozbiljne institucije stanu iza jednog velikog takmičenja, mi ćemo ga kao organizatori besprekorno odraditi, u to vas mogu uveriti.
Hvala veliko, bio je ovo gospodin Vladimir Šakotić, izvršni direktor Evropske šahovske unije. Hvala još jednom što ste sa svojim timom organizovali ovako uspešno evropsko prvenstvo.
Hvala vama.
Ovim šahovskim aktuelnostima nekoliko sekundi pre 16 časova privodimo kraju Sportski žurnal Beograda 1, koji su realizovali Miša Milanov i Mihajlo Zaverla. Emisiju uredio i vodio Slobodan Maletić. Prijatno u nastavku programa.